Слава Ісусу Христу! Любі браті і сестри, всі дорогі Божі люди, які є присутні у цьому храмі, я хочу насамперед, напевно, від вашого імені щиро подякувати нашим дорогим хористкам, дорогій сестрі Анні Костянтинівні за цю прекрасну, небесно-осяйну, милозвучну програму цього квартету. Хай Бог благословить, і хай цей прекрасний спів, що доходить не час від часу до сердець і до свідомості окремої якоїсь людської спільноти, а до багатьох і багатьох людей в нашому краї. Я хочу, перш ніж буду читати Слово Боже, абсолютно згодитися і солідаризуватися із думкою першого проповідника, брата Олександра. Він просив, щоб ми або спростовували, або підтверджували його думку. Я на стороні абсолютного підтвердження. Перше те, чому люди йшли в пустелю, чому він вибрав таке місце. Про це буде наша розмова завтра, якщо Бог нам продовжить життя. Але особливо хочу підкреслити питання вояків, воїнів. Логічно, це абсолютно виходить на римських вояків. На той час в Ізраїлі було три роди озброєних формувань. Це окупаційна армія римська, це невеликий загін храмової охорони, де мусили бути тільки євреї, тому що чужоземець міг тільки оскверняти це святе місце, і було підпільне терористичне озброєне формування, яке називалося зелоти, сикарії або кинджальщики, з яких вийшов один із апостолів Христових, Симон Зелот. Це народні месники, терористи, для яких священним обов'язком чи заповіді їхньої організації було будь-що вбити хоч би одного окупанта. Вони під полами своїх довгих плащів носили завжди гострі кинджали. Зрозуміло, що ні один вояк єврейський, який охороняв храм і священників, пересвященників не міг би рішитися на такий відчайдушний крок, тому що це грозило відлученням від храму і прокляттям, анафемою. Звичайно, і кинджальщик не міг, написано, що воїни, вони не були подібні на воїнів, це були озброєні люди, але тайно озброєні. І, звичайно, виходить тільки на те, що це могли бути воїни регулярної окупаційної римської армії. Що відбувалося у той час і що буде відбуватися у близькому часі нашої історії, і я вірю, що при нашому житті, це почекаємо до завтра. Я хочу, щоб ми зосередилися на цій темі трошки глибше. Хочу спростувати нашу загальну таку лексику, яку вживається, на превеликий жаль, водохрестя, водосвяття, водохреща чи інше. Це є антибіблійні терміни, тому що там, де було хрещення Господнє, де відбувалося богоявлення, то сьогодні церква воду хрестить. Тому і водохрещення. Там, де повинно відкритися небо, і прийти божественна поміч і порятунок кожній людині від Бога безпосередньо, а не через посередників, при тому мертвих, то це замінено ритуалом, який знову ж таки обдурює мільйони людей, і ніхто від цього не хоче відступити. Отож, любі браті і сестри, ми згадуємо хрещення Господнє. І особливо це дуже правильно церква його називає, то люди називають водохреще, водосвяття чи інше. Церква називає цей день, кожна церква християнська, день Богоявлення. І на цьому, любі браті і сестри, зосередьмо нашу увагу. Я знову повертаю нашу думку і серце наше до Євангелія святого Матвія. Читаю з 13-го текста 3-го розділу. Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститися від нього. Але перешкоджав йому Йоанн і говорив: «Я повинен хреститися від тебе, чи тобі йти до мене?» А Ісус відповів і сказав йому: «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду». Тоді допустив він його. І охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилося, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба: «Це син мій улюблений, що його я вподобав». І прошу, любі браття і сестри, ще не покидаючи Біблію, звернути нашу увагу на перше послання святого апостола Павла до Тимофія, 3 розділ, читаю із 16-го текста. «Безсумнівно, велика це таємниця, благочестя. Бог в тілі з'явився, оправданий духом, показався ангелам, проповідуваний між народами, у нього увірували в світі, він вознісся у славі». Дорогі в Господі, ми розуміємо Сина Божого Ісуса Христа як єдиного, єдинородного, сущого Бога, про якого ми читаємо в наших біблійних читаннях в цей період, що Він є перш усього, у ньому перебуває вся повнота, і ним створено все, видиме і невидиме. Навіщо було у ньому виявлятися Богові, Бога виявляти в ньому, як він був по суті Бог? Мої любі браття і сестри, ми пам'ятаємо, що усі дії Христа на землі були скеровані на те, щоб людям, ради яких він прийшов на землю, показати приклад і дорогу, як повернутися до первозданної сутності, в якій Бог передбачив людину і її місце, і її висоту, і забезпечити це повернення реальними засобами. Йому не потрібно було змивати первородний гріх, бо він був безгрішний, непорочний. І йому не потрібно було, ще раз підкреслюю, щоб Отець Небесний в ньому виявляв Бога. Але це зроблено ради людства, що хрещення Господнє і відкрите небо, і голос Отця Небесного говорив про те, що наступив час великого богоявлення для людства. Тобто Бог відкрив свою програму, відкрив особливу сторінку історії, щоб започаткувати і продовжити особисті спасительні, рятівні стосунки із кожною людиною на землі. Пам'ятаєте обітницю Христову про хрещення у 28-му розділі Євангелії Святого Матвія? «Ідіть по цілому світу, навчіть всі народи, щоб додержували все те, що я вам заповідаю, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і я пробуду з вами аж до кінця світу». Мої любі браття і сестри, і цю велику, як апостол Павло каже, тайну побожності, велика тайна побожності є у тому, що Бог явився в тілі, оправданий духом, показався ангелом, проповідуваний у світі, прийнятий вірою і вознісся у славі. Знову ж таки, це стосується нас, людей. Мої любі браття і сестри, ми маємо генетичне, фізичне, тілесне походження. Ми маємо різні категорії крові. Ми маємо різні звички, різний освітній рівень, чи майнові, чи інше. Але Біблія говорить про те, у цьому першому розділі Євангелія Йоанна, який вже був читаний сьогодні, який не від тіла, тобто про Боже Христів спадок, про Його живу церкву, які не від тіла і крові, чи від хотіння мужа народилися, але від Бога народилися. Христос говорив у своїй пересвященницькій молитві до Отця Небесного: «Я молю тебе за тих, які були твоїми, і ти мені їх дав». Споконвіку наше життя, наша особа перебувала у руках Бога Вседержителя. І для опікунства, для супроводу через наше нелегке земне життя Він передав нас у руки Сина Свого, Спасителя світу Ісуса Христа. Що ж відбувається, коли Його немає на землі? Коли нема захисника, коли не може порятувати, як ми топимося, як Петро на морі, коли ми хворіємо, коли ми вмираємо, чи маємо якісь тяжкі випробування життєві. Значить, Бог явився в тілі. Це означає, що Божа присутність передбачена у тілесній особі кожної людини, яка відкрила себе для Господа і яка згодилася, щоб Він зробив собі своє помешкання там. Оправданий духом. Мої любі браття і сестри, згадаємо ще коротенько різдвяну тематику. Там усі особи дієві від благовіщення і до принесення у храм, як ми кажемо, стрітення, яке будемо відзначати 15 лютого, там всі особи були керовані Духом Божим. Серед них один тільки батько Йоанна мав священниче звання чи сан. А всі вони були люди світа, або, як то кажуть, миряни, чи трошки зараз поправляють навіть віряни, це не має значення. Але це люди, які оправдали своє життя на землі, які були врятовані у відповідний час, які були вжиті Господом для надзвичайних подій і посольств, тільки що вони були наповнені Духом Святим, і Дух Божий ними керував. Це означає, що боговтілення чи богоявлення тоді відбувається, коли ми є підкорені Духу Божому цілком. Коли всі, які Духом Святим водяться, каже апостол Павло, суть сини і дочки, звичайно, Господні. І коли Божа людина, навіть яка охрещена Духом Святим, весь час шукає якоїсь сенсації духовної осторонь, хоче бігти за чудом, за зціленням, за пророцтвом, хоче церкву розділяти на духовних і на недуховних, це означає, що у людині сталася якась дуже велика духовна порожнеча. Вона день Сина Людського не використала, як казав Христос, Царство Боже всередині у вас є, але прийде час, коли ви забажаєте бачити один із днів Сина Людського і не побачите. А тоді будуть вас водити, як сліпців, і будуть казати, ось там він, або ось там, або у Криївках, чи у пустелі, не виходьте. Сьогодні люди роблять все абсолютно навпаки. Абсолютно навпаки тому, що Христос застерігав. Тільки тому, що не захотіли боговтілення і богоявлення в собі. Не захотіли, щоб день Сина Людського, коли людина має право стати божественною, без всяких посередників, без всяких жертв, без всяких заслуг особливих. Кожна людина у Господа передбачена бути божественною, надзвичайною, знаменитою. І тут хочу тільки абсолютно ексклюзивно торкнутися ще раз о особі Йоанна Хрестителя. В чому сила цієї людини? В чому впливовість цієї людини, що він як колосальний магніт тягнув до себе оці людські душі? Такі різні, такі протирічиві між собою, такі протилежні, які поза ним один одного, напевно, в очі не хотіли би бачити. Бо фарисей дивився завжди з ненавистю і з погордою на того римлянина, а прості люди для них теж нічого не значили, тому що Христос сказав, ви як гроби побілені, ви поїдаєте доми вдовиць і сиріт, а на показ довго молитеся. Йордан об'єднав всіх людей. В чому полягала ця надзвичайна впливовість цієї особи? І я можу сказати одним словом – богоявлення. Цій людині був виявлений Божий надзвичайний авторитет. І це був великий приклад і великий заклик до людства. Ви хочете бути авторитетним? Ви хочете, щоб, як казав брат Олександр, що сім тисяч обітниць нарахувала, ні одна на мені не виконується. Для кожної обітниці є простенькі умови. Але якщо ми хочемо їхати на автомобілі на трьох колесах, вибачте, ми нікуди не рушимо, бо він назначений, щоб їхати тільки на чотирьох колесах. І тому Христос говорив, що якщо ви пробудете в мені, і мої заповіді у вас пробудуть, тоді просіть, чого бажаєте, і буде, у вас ще слова не буде на устах. Ісаїя заявляє, Господь через Ісаїю, а я вже скажу, ось я, і ваші рани швидко загояться, і ви станете забудовниками пустель і руїн вікодавніх, і будуть вас називати відбудовниками руїн і завойовниками пустель. Мої улюблені Господом, брати і сестри, зрозуміємо це. Пам'ятайте, що ця велика подія богоявлення, яка відбулася у час хрещення Господнього, зняла заборону, ви пам'ятаєте, що коли впали в гріх наші прародителі, Адам і Єва, написано, Господь видворив їх, виселив їх із раю, і на східному боці поставив херовима, і меч вогненний, який обертався. Це не був навіть у руках херовима. Це було щось особливе, щоб ніколи людина до того святого і Богом передбаченого місця раю не повернулася. І тут приходить Спаситель світу, починаючи свою місію, адже з хрещення почався вступ у його месіанську діяльність, яка продовжувалася яких трошки більше, як 3 роки. І він заявляє, коли Пилип питається: ми не знаємо дороги і не знаємо, куди ти йдеш. І тоді ці вікопомні слова із 14-го розділу Євангелія Святого Іоанна, 6-й текст: «Я є дорога, я є правда, я є життя». Мої любі браття і сестри, чому людство ходить у потемках? Чому людство не хоче скористатися великим даром Богоявлення для нас, Богоявлення для мене, для моєї особистої долі? Адже там є цілий комплекс порятунку, порадництва, захисту, заступництва при, як то кажуть, екстремальних, чи, як кажуть, форс-мажорних обставинах. Там є все в тому. Але ми мусимо зрозуміти, в чому ж наша велика біда. Браття, любі і сестри, якщо людина оправдується в дусі, то це не означає, що ми говоримо про духовні справи. Ми дуже любимо духовні речі. Ми дуже, як я вже кажу, любимо мандрувати з місця на місце. Але святий апостол Павло заявляє конкретно. Пам'ятаєте його слова у 5 розділі його послання до Галатів? Якщо духом живемо, то духом і ходімо. Тобто, якщо ви розумієте щось про Духа Святого, якщо ви зрозуміли про особу Христа, який прийшов, щоб людину заново народити, щоб відсікти із нього всі оці зловіщі, смертоносні домішки, які понаростали, як ракові пухлини на ньому, то ти мусиш ходити в дусі. Він оправдався в дусі. Тобто, наше місце на землі тоді є оправдане, коли ми є людьми, які не просто знаємо про щось духовне, але люди пізнають цю духовність, відчувають її. Ми кажемо, що ми живемо в деградованому суспільстві, ми живемо у тяжкі часи, це абсолютно є вірно. Але приглядаємося ближче до людей. Я маю право про це говорити, тому що я не просто приглядаюся як якийсь соціолог, а мене життя і ваші доручення заставляють зустрічатися із різними людьми від найнижчих до найвищих. І що я особливо запримічаю? Коли ми потрапляємо в якусь надзвичайну кризу, про що ми вже говорили, може я ще десь сьогодні вам натякну. І я спостерігаю, яка є колосальна різниця між людьми, які не стали ще членами Євангельської церкви, які ще не охрестилися у воді, які не одержали хрещення духовно, але які прийняли Слово Боже як святиню, і це Слово Боже зробило якісь надмірні, колосальні в них перемін. Коли я входжу в кабінет того чи іншого високопосадовця, і він осмілюється мені усміхнутися і може сказати: я слухаю ваші проповіді. Я знаю, що ситуація зовсім змінюється. І ця ситуація буде обов'язково позитивна. Не тому, що я йому подобаюся, чи може стиль, чи та гомілія тої проповіді подобається йому, але ця людина добровільно включає свій телевізор чи радіоприймач, і вона в тому вже має задоволення, і через Слово Боже, яке вона вислуховує, в ній стаються уже інші переміни, вона набуває іншу культуру, інший менталітет, як ми кажемо. В неї появляється співчутливість, в ньому появляється правосуддя, в ньому появляється милосердя, І багато тих чинників, які в собі несе Слово Боже. І тут же я можу бачити людей, для яких Слово Боже нічого не значить. І це люди, як правило, є жорстокі. Якби треба було їм сьогодні підписати рахунок, що такій-то місії треба сплатити 1 000 000 гривень, вони їм рука не здригнеться написати. А можливо, в інших випадках, якщо би треба було підписати, що той храм треба знищити або ліквідувати, вони би теж це зробили, не зважаючи на свою якусь релігійну приналежність. Ми сьогодні вранці так якось з дружиною, збираючись на служіння, торкнулися питання бомжування. Як це люди можуть виживати роками і навіть десятками років? Де вони сплять? Де вони можуть помитися? Чи вони можуть колись білизну поміняти і щось інше? І говорили про те, чому держава не може спромогтися, щоб ліквідувати це жахливе явище у суспільстві, створити резервації спеціальні, вчити їх праці, обмити їх, одягнути. Невже так багато? Але цього не може зробити ні одна держава фактично. Я колись був біля Букінгемського палацу королеви Англії в Лондоні. Я бачив тих самих бомжів, які сидять там буквально. Тут проїжджає карета королеви. Вони сидять, бомжують, такі же, як і наші. Ніхто на них не звертає уваги. Це побачити в Вашингтоні, це побачити в Парижі, Нью-Йорку, де завгодно. І справа є одна, що ні Конституція, ні майновий ценз, ні походження не може вплинути на позитивне вирішення соціальних проблем. Кажуть, якщо людина перейшла через біду, вона буде співчувати іншим людям. Неправда. Один із вождів так званого минулого режиму, той з великими вусами, він прийшов з бідової сім'ї. І його же колега з протилежної сторони, який напав на наш край, вони всі з біди вийшли, але вони стали жахливими катами роду людського. Інший, який картавив із борідкою, вийшов з інтелігентної сім'ї. Інший з великою бородою і з вусами вийшов із раувінського середовища, але їм нічого не вартувало стати всесвітніми брехунами і всесвітніми катами роду людського. Якщо ми хочемо, милі браті і сестри, набути богоявлення через читання багатьох книжок, спеціальних схем, як ми зараз дуже захоплюємося, от так треба сім'ю побудувати, от так треба ментальність здобути, так треба дітей виховувати, все за правилами, все за статтями, ми нічого не досягнемо. Любі мої, один дотик, одна зустріч натуральна із Христом, який є дорога, який є правда, який є життя, докорінно міняє людську психологію, людську поведінку, людський матеріальний стан і тому подібне. Хто міг зробити щось більше над тим митником Закхеєм? Досить було тільки поріг переступити Христові його оселі, коли ця людина стала іншою людиною. Я половину маєтку віддаю. Так сильно працювала совість. Браття, любі і сестри, Божа людина не стає від багато читання, хоч нам дуже треба читати Слово Боже. Божа людина не стає навіть, коли ми дуже довго молимося і слізно молимося. І після того у нас немає в серці співчуття до тих людей, які нас потребують. І в нашому же колективі є численні люди, які нас потребують. І не просто, щоб до брата Євгена прийти, дайте там десятку, чи що, бо треба відвідати когось у хворобі, чи може при смерті. Вони щоденно нас потребують. Вони потребують просто нашого доброго слова. Я не говорю за осторонь, але не завжди ми є до цього спроможні. Це означає, що наша проповідь не має ефективності. Третій ступень, прочитаного тут у посланні до Тимофія, показався ангелам. Ви знаєте, це трошки загадково для теологів, а це дуже просто. Любі мої в Господі, пам'ятаєте посланні до ізраїльтян, апостол Павел говорить, що ангели – суть службові духи, які посилаються на служіння тим, які повинні успадкувати спасіння. І ангели небесні дивляться, чи варто тим людям служити. Як я можу охороняти його, як він вибирає собі свої дороги? Ми вчора їдемо на зустріч із братами з Волині, і вони мені весь час, поки ми ще не встигли виїхати за межі Львова, вони кажуть, а ми вже в Горохові. Я кажу, а за скільки кілометрів від вас ангел відстав? Він може летіти не більше як 90 кілометрів по наших дорогах, а ви летите по 130 кілометрів і більше. І коли стає нещастя, кажуть, де ж то Бог був? Людину в розквіті сил він забрав. І це означає, що ангели відступають. Ангели кажуть до Небесного Отця, ми не можемо виконувати свої функції, тому що та людина пішла вперед. Та людина запланувала свої дороги зовсім без тебе, Господи. Вона свій язик, свою мову, свою культуру збудувала за своїми принципами, бо вона каже, бо в мене такий характер, в мене така мова, я іначе не можу. І тоді ангельська служба відступає. Але людина, в якій відбулося богоявлення, він показався ангелам. Ангели говорять, так, Отче, так, Ісусе, ці люди достойні того, щоб ми постійно їх супроводили. Вони достойні того, щоб ми кожен раз на кожному кроці виконували твої доручення щодо них. Ми доносили твої обітниці, ото, що було сказано, от ні одна надо мною не виконується. Ангельська служба вступає в дію тоді, коли людина пережила богоявлення. Проповідуваний в народі. Тоді наше слово, слово нашої проповіді стає ефективним. Любі мої, я ще раз кажу, тоді, коли ми не є офіційними проповідниками, коли ми не є пасторами, чи радіо, чи телепроповідниками, чи місіонерами, це не має значення. Ви є лист Христів, Павло апостол пише, які читають і пізнають усі люди. І щаслива та людина, яка це пережила, яка це переживає, що її люди пізнають по тому, що вона жива інформація Господня, по ній читає, що це людина якоїсь особливого кшталту, як то кажуть, особливої ментальності, культури, і та людина, перед якою, можливо, треба схилити голову. Я мав такий випадок на днях, мушу стояти довго в черзі за тими довідками, які зараз потрібні всі служби. Ну і там один пан в тій тисняві, він весь час говорив, не змовкав, він замітив мене. Він весь час говорив про свідків, про хто знає, про що, і все кидав, людей підбурював, що не можна відступати від батьківської традиції. Я тільки один раз обізвався, він каже, та не можна стриматися сьогодні, телеканали переповнені брудом, що не включиш, то бруд. Я кажу, прошу пана, а нащо включаєте? Нащо ви себе викриваєте, що ви по всіх каналах? То не включайте і не будете мати спокус. І він говорив сам до себе, старався когось залучити до діалогу, але вже коли він здав ту свою довідку, то я повернувся. Я, напевно, когось тут і образив своїми промовами, то ви мені всі вибачте. Мої любі браття і сестри, Слово Боже має силу говорити без слів. Слово Боже, коли ми є втілені, коли воно є втілене, і ми є заховані в ньому, має надзвичайну функцію упокоряти людей, які є, може, на найнижчому моральному рівні. І це є ефективність проповіді. Проповідувано в народі, прийняти вірою, проповідано у світі, прийняти вірою в народах. І це є наше покликання, любі браття і сестри. Третє пришестя Іллі пророка прийде, і воно є на порозі. Про це буде мова окремо. І це пришестя торкається особисто кожної людини із нас. Але це говорить, що перед нами багато ще є нерозв'язаних задач. Запам'ятаємо, що якщо ми не позбудемося своєї старої природи, якщо ми залишимося у своїх звичних для нас параметрах нашого світогляду і нашої поведінки, нам загрожує відкинення на віки віків. Тому що апостол Павло заявляє, коли живете за тілом, то помрете, але коли духом умертвляєте діла тілесні, будете живі. Це знову ж таки оправдався в дусі. Я не можу зробити порядку зі своїм життям, зі своїм характером, найкращими прикладами, найкращими виставами, якщо б вони були сьогодні на сценах відомих театрів, найкращими лекціями чи найбільшим читанням книжок. Це робить Слово Господнє, яке вселяється в нас, і Дух Святий, який супроводжує нас на кожному кроці нашого життя. Ми живемо у час, коли людство ненавидить Слово Боже. Сьогодні ми почуємо, що знову перші деякі особи держави знову кинулися у полонки. Можливо, зараз нема такої, але все одно вода має мінусову температуру. Якби я був князем Володимиром, то я би вкинув у полонку, напевно, 90% наших депутатів Верховної Ради, якби це вони звідти могли вийти вже іншими людьми. Але цього не може статися. І не могло статися через хрещення насильницьке в ріці Почайній притоці Дніпра, що зробив великий, як називають рівноапостольний, князь Володимир, тому що людям накинули традицію, накинули візантійський обряд, а Слово Боже не дали абсолютно, і виховали в людей тенденцію «обряд шануй, Слово Боже, можеш і ногою на нього наступити». І ми сьогодні маємо цю жахливу картину. Ми відстаємо від найбільш відсталих країн. Тривалість життя в Україні понизилася нижче найвідсталіших африканських країн. Ми маємо, на превеликий жаль, середню тривалість життя. Мужчин 62 роки, жінки нас випереджають на 12 років. Жінки ще не так занурилися жіноцтво у гріх, їх середній вік 74 роки. 12 років позбавили себе мужчини життя, а це репродуктивна сила нашого суспільства. І все це є через те, що це ігнорування Слова Божого, це те, що ми не навчилися, якщо духом живете, то і ходіть духом. Любі мої браття і сестри, тому нехай ця велика подія Господнього хрещення, Божого явлення у світ прийде у наше життя як швидше. Любі мої, не розділяємо Христа на філософські доктрини. Ми читаємо це послання до Колосян. Нехай ніхто вас не зведе, не обманить філософією за переказами людськими, за стихіями світу, а не за Христом, в якому живе вся повнота божества тілесна. Не вчимося філософствувати про Христа, не вчимося за умними фразами чи доктринами створювати християнський менталітет. Вчимося творити життя Христове в собі і дарувати його іншим людям. А це так просто, це не треба схеми малювати чи трактати великі читати, це просто треба переконати людей у тому, найперше самому переконатися, що Бог зайшов у моє серце в Дусі Святому, Він живе у мені. І до тієї людини будуть тягнутися люди в той чи інший період чи час життя, як тягнулися до Іоанна Хрестителя, як особи, в якій дійсно відбулося це величне богоявлення. Ми приближаємося до молитви, любі браті і сестри, і тому молімо Господа, щоб наша велика місія, яка стоїть Богом назначена нам, ми навчилися її виконувати спочатку у нашому найближчому оточенні, найближчому середовищі, і тоді обов'язково нас запримітять люди. Нас люди будуть потребувати так, як потребували Йосифа. Він не готовився до такої надзвичайної місії. Йому треба було, щоб Божа присутність, його кредо життєве полягало в одному, щоб з Божої присутністю він ніколи не розійшовся. Цього було достатньо. Цього було достатньо, щоб він вийшов на найвищу вершину суспільного життя. Так же було і з іншими великими Божими людьми. Цей Божий план є для нас, є ради роду людського, якому ми мусимо, ми, чи наші діти, чи онуки, ми мусимо ще більше світові, який гине, сказати і зробити, ніж це зробив великий претеча Господній Іоанн Хреститель. Будемо готуватися до молитви.